እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሓንም ሰምኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንክደም ሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቄ።
ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ምብፃሕ ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሕርሻዊ ልምዓት ደቡብን ጋሽ ባርካን ድሕሪ ምዕዛብን ማእከል ወታደራዊ መሰልጠኒ ሳዋ ድሕሪ ምብፃሕን ኣብ ሃገሩ ተመሊሱሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርከብ ዲጋ ከርከበት ድሕሪ ምዕዛብ እዩ። ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ሳዋ ኣብ ዝነበሮ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ ስልጠና ንዝነበሩ መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ክዕዘብ ክኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዕዘቱ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕ ምይይጥ ምክያዶ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይ ተሓቢራላ። ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕርቲ ኣብ ሓምለ 2018 ዝተፈረመ ኣዋጅ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ዝተመዝገበ ምዕባለታትን ዘጋጠሙ ዕንቅፋታትን ብዝምልከት ተዘራሪቦም። ብተወሳኺ ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ ዝዕወት ዘሎ ኩሉ ወገናዊ ዝኾነ ምትሕብባር ክልቴና ሃገራትን ኣብ ዞባዊ ጉዳያትን ዘለዎ ምትሕብባር ንምቕፃል ተሰማሚዖም ይብሉ መንግስታዊ ምንጭታት። እቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከብ ናይ ሕርሻን ትሕቲ ቅርፂ ፕሮጀክትታትን እውን ተዓዚቡ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ምምያጦም ዝገለፀ ናይ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ዜና ፋና ብወገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮ ናይ ክልተ መዓልታት ምብፃሕ ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ ሃገሩ ምምላሱ ኣረጋጊፁሎም።
ካብ ናይ ወፃኢ ለገስ ሃገራት ተፅዕኖ ምውፃእ ዝከኣል ሃገራዊ ሓድነት ክሕይልን ናይ ስራሕ ባህሊ ክዓብን ከሎ እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ። ንሶም ነዚ ዝተዛረቡ ዓርቢ ኣብ ክልል ዓፋር ዑደት ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን እዩ። ኢትዮጵያ ኢትረፍ ስንህዝባን ንካልኦት ዝተርፍ ተፈጥሮዊ ፀጋ ዘለዎ ሃገር እንተኾነት እውን ብሓባር ሰሪሕና ብሓባር ክንብልፅግ ኣይከኣልናን ኢሎም።
ሲፈልጉ ስጣለን ሲፈልጉ ንከለክላለን እያሉ ከሚያስፈራሩ ሃይሎች ነፃ የሚያወጣን ሰርተን ተግተን ተባብረን ውጤት እናወጣ ብቻ ነው። ከቻልክ ሁሉም ያግዝሃል፣ ውጤታማ ከሆንክ ሁሉም ይደግፍሃል።
እንተደልዮም ክንህብ ኢና እንተደሊና ከዓ ክንኸልአኩም ኢና እናበሉ ካብ ዘፈራርሑና ሓይልታት ነፃ ዘውፅአና ተሓባቢርና ውፅኢት ክነምፅእ ከለና እዩ። እንተኽኢልካ ኩሉ ይሕግዘካ፣ ውፅኢታዊ እንተ ደኣ ኮይንካ ኩሉ ይሕግዘካ። ከምዘይትኽእል ክሓስቡ ከለዉ ግን ብኣናእሽተይ ሳናቲም ክከታተለካ ይደሊ። ስለ ዝኾነ ካብዚ ነፃ ንምዃን ብምሉእ ዓቕሚ ብክልተ እግርና ደው ኢልና ክንሰርሕ ክንኽእል ሳዕርን ሕብረትን የድልየና እዩ እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያ ብዝግባእ ክፈልጥዋ ኣለዎም ኢሎም ኣብ ወረዳ ዱብቲ ዝርከብን ካብ ወፃኢ ዝኣቲ ስርናይ ብናይ ውሽጢ ሃገር ምህርቲ ንምትካ ብመንግስቲ ንዝተጀመረ ፕሮጀክት እውን ተዓዚቦም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓምለዋይ ዓሸራ ከቐምጡ ከለው ከምዝተዛረብዎ ትማሊ ብዝተመዝገበ ዓወት ከይተዘናጋዕና ተወሳኺ ዓወት ንምሕፋስ ተኽሊ ምትካልን ምሕብሓብን ቀዳሚ ተግባርና ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ። ሸቶ ቀዳማይ ዓመት ምምላእ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምውቅዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ረቡዕ ገሊፆም። 4.6 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ግድብ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ እዩ ክኸውን። ኣብ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሙሉእ ዓቕሚ ምስራሕ ክጅምር ከሎ 6,000 ሜጋዋት ሓይል መብራህቲ ከመንጪኡ ትፅቢት ይግበር። ንዝኾነ ይኹን ወገን ከይረበሽናን ከይጎዳእናን ቀዳማይ ምዕራፍ ምምላእ ማይ ብዓወት ዛዚምና ኣለና። ሕዚ እቲ ግድብ መሊኡ ይፈስስ ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መግለፂ እዮም። እዚ ዝግለፅ ኣሎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብርሕቐት ወይ ድማ ብቨርቹዋል ተኣኪቦም ብዛዕባ እቲ ግድብ ንምዝርራብ ድሕሪ ምስምምዖም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። እቲ ምምላእ ማይ ብምኽንያት ወቕታዊ ዝናብ ወይስ ናይ ምምላእ ስራሕ ተኻይዱ እንተኾይኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ፖለቲከኛ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ዓርቢ ብፌደራል ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ብዝተፈላለዩ ስሩዕን ማሕበራውን ሚድያ ዝተገልፀ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ኣውሎ ሚድያ ንዝተባሃለ ትካል ባዕሎም ደው ኢሎም ከምዝተዛረቡ ኣውሎ ሚድያ ጸብጺቡሎ። ቤት ፍርዲ ከተማ ቢሸፍቱ 3 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት ብዘሕለፎ ትእዛዝ ክተሓዙ ምውሳኑ ናይ ፖሊስ መዝገብ ይገልጽ። ፖሊስ ከተማ ቢሾፍቱ አብዝጻፈው ደብዳቤ ተጠርጣሪ አቶ ልደቱ አያሌው አብ ከተማ ቢሾፍቱ ተፈጠረ ሁከት በመውዳደን ገንዘብ ሀገዝ በመግባርን ስለዝ ተጠርጠረ ተታሒዙ ንክቀርብ ጻውዒት እንተ ተገበረውን ክቀርብ ስለዘይ ከአለ ሒዝናዮ ንምቕራብ ትእዛዝ ክወሃበና ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረበ እቲ ቤት ፍርዲ የዘኻኽር። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃቦ ትእዛዝ ናይ ኣመልካቲ ሕቶ ዘእምን ብምዃኑ ተጠርጣሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርቦ ኣዚዙሎ። ብመሰረት ፀብፃብ ኣውሎ ሚድያ ግን ኣቶ ልደቱ ካብ ፌደራል ፖሊስ ስልኪ ተደውሉሎም ብድልየቶም ከም ዝኸዱ እዩ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ብኻልእ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓይልታት ፀጥታ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓሉ ኣባል ኣመራርሓ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ። ኣርባዕተ ጋዜጠኛታት ናይ ኦሮምያ ሚድያ ኔትወርክ ኦኤምኤንን ሓደ ኬንያዊ ጋዜጠኛን እውን ኣብ ቁፅፅር ምውዓሎም ተፈሊጡሎ። ኣብ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ሓላፊ ምርመራ ዝተዋደደ ገበንን ገበናት ተሳገርቲ ዶብን ኣቶ ፈቃዱ ፀጋ እቶም ጋዜጠኛታት ብሄር ምስ ብሄር ብምልዕዓልን ህውከት ብመቕስቃስን ተጠርጢሮም እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጠው።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ሆለታን ኣብ ዞባ ወለጋ ዞባ ሆሮ ጉድሩን ብድምር ልዕሊ 100 ሰባት ኣሲሮምና ክብሉ ቤተሰብን ኣባላት ፌደራሊስቲ ኮንግረስ ኦሮሞን ግንባር ናፅነት ኦሮሞን ገሊፆም። ብፅሕፈት ፀጥታ ዞባ ሆሮ ጉድሩ ግን ዝተኣሰሩ ሰባት ብዝገበርዎ ገበን እምበር ንቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ኣብ ዘወግዝ ሰልፊ ብምስታፎም ኣይኮነን ዝብል ምርሲ ይብሎ። ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ኣብ ከተማታት ምዕራብ ወለጋ ጉድኣት እንተዘይወረደ እኳ ዕንወት ንምውራድ ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ ውልቀ ሰባት ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ተወሲድሎ ኢሉሎም ከም ፀብፃብ ናኮር መልካ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ብዝተፈጥረ ሁከት ልዕሊ 1,000 መንበሪ ኣባይትን ልዕሊ 240 መካይንን ምዕናቦም ናይቲ ክልል ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም። ኣብ ክልል ኦሮምያ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ግጭት ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኦሮምያ ዞባታትን ወረዳታትን ከተማታትን ዝወረደ ዕንወት ንብረት ንምቁፃር ከም ዝፈተኑ ሓቢሮም። ኣስታት 523 መንበር ኣባይቲ ከም ዝተቃፀሉን ኣስታት 499 ዝኾኑ ድማ ከም ዝተሰባበሩን ገሊፆም። ኣስታት 195 ሆቴላት ከም ዝተቃፀሉን 32 ሆቴላት ድማ ዝተሰባበሩ እዮም ኢሎም። 6 ኣናእሽቱን ማእኸለዎትን ፋብሪካታት ተቃፂሎም 104 ናይ መንግስቲ ኣብያተ ቤት ፅሕፈት እውን ነዲዶም ኣለው። ኣስታት 273 ናይ ውልቂ መኪናታትን 232 ናይ ንግዲ ሹቃትን ምቅፃሉን ብሓፈሻ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ምስ መሳርሕቲ ናፅዮን ግርማ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ገሊፆም።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ተሓላቂ መሰል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ተቃውሞን ናዕብን 29 ሰነ ዝኣሰሮም ዓሰርተታት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ዘለውሉ ቦታ ከፍልጥ ፀዊዑ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ፖሊስ ብውሕዱ 5,000 ከም ዝኣሰረ ዝገልፅ ኣምነስቲ ብዙሓት ካብኦም ኣብ ዝተኣሰርዎ ከምዘይፍለጥ ርክብ ከምዘይብሎምን ጠቂሱ። ካብ መንጎቶም ዝተኣሰሩ ከም ኣቶ ጃዋር መሓመድን እስክድር ነጋን ዝበሉ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ዝጠቀሰ ኣምነስቲ መንግስቲ ብዛዕባቶም ድሕሪ ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ዝተኣሰሩ ሰባት ሓበሬታ ብዘይምሃቡ ኣብ ቤተሰቦም ጭንቀት ይስዕብ ኣሎ ኢሉ። ከምኡ ኣገዳሲ ሰበስልጣን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከም በዓል ሚካኤል ቦረን፣ ሽጉጥ ለታ፣ ለሚ በነያ፣ ቀነሰ ኣያናን፣ ኮሎኔል ገመቹ ኣያናን ዝበሉ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ጠበቃታቶም ከም ዘይፈልጡ ሓቢሩሎም። ብኻልእ ወገን መንግስታዊ ኣካላት ብዘይኮኑ ኣካላት ዝተፈፀሙ ገበናት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ገይሩ ክወስዶ ከም ዘይከኣል ናይ ክትካል ላዕለዋይ ኣፅንዓይ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ከምኡ ዝበሉ ጉዳያት ብሕጊቲ ሃገር ዝረኣዩ ናይ ገበን ጉዳያት እምበር ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣይኮኑን ኢሉሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ቦይንግ 777 ዘዓይነት ኣነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሻንጋይ ፑዶንግ ኣቑሑትና ፀዓነት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብሓዊ ከም ዝተባርዐት ሮይተርስ ጠብፂቡ እቲ ባርዕ ኣብ ቁፅር ምውዓሉን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለን ግን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። መንቀሊ ናይቲ ሓደጋ ይምርመር ከም ዘሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ሓቢሩ። እታ ናይ ኣቑሑት ነፋሪት ካብ ሻንጋይ ናብ ሳኦ ፓውል ሳንቲያጎ ንምብራር ስሩዕ መደብ ነይርዋ። እቲ ባርዕ ምስተልዓለ ናብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሻንጋይ ፑዶንግ ይበራ ዝነበራ ኩለን ነፈርቲ ናብ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ሻንጋይ ሆንጓይ ኣንፈተን ከም ዝቐየራ ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ።
ካብ ስልጣን ቁምዙ ተዓልዉ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዝነበሩ ኦማር ኣልባሽር ምስ ካልኦት ሰበ ስልጣን ነበር ሰሉስ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። ዝቀርቦም ክሲ ኣብ 1989 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ኣልዋ መንግስቲ ፈፂሞም እዮም ኮረቻ ስልጣን ተቆፃፂሮም ብዝብል ክሲ። መራሒ ሱዳን ዝነበሩ ኦማር ኣልባሽር ድሕሪ ሃገራዊ ተቃውሞ ፀረ መንግስቲ ምስ ወረዱ ብብልሽውና ተኸሲሶም 2 ማእሰርቲ ተበይንዎም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዮም ዝርከቡ። እንተኾነ እቶም 76 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣልባሽርን 16 ካልኦት ሱዳናውያንን ብናይ 1989 ዓመተ ምህረት ኣልዋ መንግስቲ እውን ተኸሲሶም ኣለው። እዚ ዳሕረዋይ መጋባእያ ይሳለጥ ዘሎ መስተጋገር መንግስቲ ሱዳን ዓለም ለኸ ተቐባልነት ንምርካብ ኢሉ ለውጥታት ንምትእትታው ኣብ ዝተፀመደሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሱዳን ንኦማር ኣልባሽር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ከርክብ እየ ኢላ ቃል ከም ዝኣተወት ይዝከር። ንሶም በቲ ቅድሚ ኣስታት 17 ዓመታት ኣብ ዳርፉር ብዝተፈፀመ ገበን ኩናትን ጅምላዊ ህልቂትን ተሓታታይ እዮም ከም ዝበሃሉ ይዝከር። ኣብ ዳርፉር ኣስታት 300,000 ሰባት ተቐቲሎም ሚልዮናት ተፈናቂሎምን ተሰዲዶምን እዮም። ኣብ የመን ልዕሊ 10,000 ሰባት ብስጋት ቫይረስ ኮሮና ካብ ከባቢኦም ከም ዝተፈናቀሉ ዓለም ለኸ ስደተኛታት IOM ኣፍሊጡ። ዋሃቢ ቃል እቲ ትካል ፖል ዲል بحلفي قبل علتهم تقالعتي زبها لقابلات محبار السب زقدده كوينو اللي بل نسو غزارة بكلو عبيت تقوصيران يزار حظنا برادة كانوستيون او قرناتات ابتقبار لمنا توافيران إخاطريان مخنياتو آسراحتن فيروس كورونا حيزان علنا كمزائيان النابلو سلاد ساقو اي سرحوه ننزلو يبل ديلن. ወግዓዊ ሪፖርታት ኣብ የመን ብኮሮና ቫይረስ 1617 ሰባት ተለቂፎም 445 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ሓቢሩሎ። ትካላት ረድኤት ግና በዝሒ ግዳት ቫይረስ ኮሮና ኣብ የመን ካብቲ ይበሃል ዘሎ ዝበዝሐ ከም ዝኸውን እዮም ዝዛረቡ። ወሃቢ ቃል IOM ደለን ወሲኹ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝቃልሑ ምድንጋራት ቀንዲ ጠንቂ ዳሕረዋይ ምፍንቓላት ኣብ የመን ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ። ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ይጋፋሕ ፀኒሑ እዩ። እቶም ይቀላቀሉ ዘለዉ ፀረ ስደተኛ ስምዕታትን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ተፈናቀልትን ንክፍፀም ጠንቂ እዩ ዝኸውን ዘሎ በለ ንሱ። ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዝተባሃለ ትካል ገባሪ ሰናይ ብወገኑ ሰባት ቫይረስ ኮሮና ሒዝዎም እንተተባሂሎም ብማሕበረሰብ መግለልቲ ክወርደና እዩ እናበሉ ከምዝሽቁረሩን ከምዝፈርሑን ጠቂሱሎ። ከም ሳዕበየን ድማ ቫይረስ ኮሮና ዝሓዞም ሰባት እንተዘይበርትዕዎም ሕክምናዊ ሓገዝ ንምርካብ ኢሎም ናብ ትካላት ሕክምና ከይኸዱ ኣንቂፍዎም ኣሎ ከም ዝብል ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ሓቢሩ። መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ንሶሉስ ኣብ ዝነበሮም ኣኼባ 2.1 ትሪልዮን ዶላር በጀትን ሓገዝ ብቫይረስ ኮሮና ኣዝየን ዝተጠቃ ሃገራት ዝውዕል ገንዘብ ኣፅዲቑ።
ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ኣድላይ ምድላው ይግበር ኣሎ ክብሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። እቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ኣብዝን ኣብ ካልኦት እዋናዊ ጉዳያትን ጠሚቱ ንመሓውራት ዜና ትክልል መግለፂ ሂቦም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ገይሮም ንማዕኸና ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እዩ። ኣብቲ ክልል ንዝካየድ መረፃ ሕጊ መረፃ ምውፃእ ኮሚሽን መረፃ ምጥያሽ እቲ ኮሚሽን ዝመርሑ ሰባት ድማ ከምዝተሸሙ ንስራሕቲ ሕትመት ዘድልዩ ምድላዋት እውን ተዛዚሞም ክብሉ ገሊፆም። ኮሚሽን መረፃ ዝመርሑ ሰባት ኣብ ዝተካየደ ጥቆማ ህዝቢ ብስፍሓት ተሳቲፍ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን بغت علي ان ذكاد مرزا بعوث من قد كان زادم مرعين حاجة زني كبلو عارض يومي عبت مرزا زساتفو عمرار حاول دبات بوليتيكا أبو خيبت مرزا كمالو يقبا إلوم زال علوم قدات على وزبالو أثر مكتر رسال محدار نتاتم دماء أنام مالعنا كن خيبتنا إلوم كمالو يقبا زبالوان زعباتاتنا بزرزر عجلتون تمرجع كي يكايد إذا سعنا أفو أكالات اللوزبالو أثر مكتر رسال محدار زي أنام مكتنا مرزا كن كايدنا دماء إلوم لبدا فيروس كورونا بمكلخان اتمرزا كن كايدنا بمبالوان قليتون تقرأي لبدا كورونا فيروس لمكلخان يقبر زلو بعريك لتنا خريق بايلوم تسوى مكتب سمحرا فلاي أبدا كتما مغلق تلبدا أبدا سبق درجة سنزلو مشفني عفنا فنشان متكام جدني لوم لابتكلم إذا أتو سبات أبدا موشبي مع كلاك تبقى نحن المقبار أبدا قبر زلو بعري لعلي 13 سبات بفي ما نوشاب قيدي محلافهم تداريبهم أبدا قدعي أبي قدفت دافي شيطة أبدا ذهابو ومبر هدمهم ودبهم حوحات مسجدتي بموقان يتعانى أفضل لو تبهيلو نزغرب اللهم كسي مسر زيبلو تسفانا يزغرة بحات سابي لهم أبدا حزوان يخصص زلو ودب حوحات مسقالوت بمقان قدفت دافي شيطة جميرو تسان شوعات الميتا وكبت صحيز قبريو تزغرب كسي ما يتسفى مسعان زرابعي لهم من قسي ارترا بقدعي شيطة عالكان نعطو ايو بموقان تستغربوا اسم كثير سم حدار مرجع كايدو زي فلت مراحي بزعبا مرجع اما خاري تخول ايك الان دونوالد ما تزاربون من قصير سرا ابو داي قولتكاي تشيكا تعالك ابو متاو يزر رقالو زبالو دوكسر دبازيون ابو داي تعالك ابو متاو من قصير فيدرال كاو منا تقبو سقطا ممراتو زي دقس مخانو زر ايلون ابو داي ايكونمي ابو دهابو مبرهد ما ابو مغلد ركب فاكين داستري زلو سبحاكتي تشفى قورتو من جسد فيدرال يسر حللو عبد الحزوان قلق على الانترنت عادي يزلو إذا ما تقبل النتيب لنزبالو دكتور دبرجون عبد الكالوت باركتات اندستري انترنت تقفيتو عبد اندستري بارك مغالقنا كوهنا تباحلو كي يخفر تجيرو مبالك شيشون زي يقبر زلد ما تبخافتي انتر جروم كابتي بارك قوتو ناو كالي كوابي نكخدو نمكباري لهم عبد القدائي ለመንግስት ፌደራል አብዝኸሱ ጉዳያት ምላሽን መርካብ ካብ መንግስት ፌደራልን ውድብ በልጽግና መራርሓን ምላሽን መርካብ በተደጋጋሚ ዝገበርኩ ወጻሪ አይሰምረን ምሬድግም ጻሜካም ሙልጌታት በሃም መቀለም
ናመስገነ ካሙልጌታ ምላሽ ፌደራል መንግስት ዛባ ዘምዘቀረበ ክስተታት በዝምልከት አቶ ንጉሱ ጥላሁን አቤት ጽፈት ቀደማይ ሚኒስተር ሐላፊ ቤት ጽፈት ፕረስ أبزينز فيو إذا كايدو على متأيق فيدرال منغسي أبل علت كلل استفال علي تقنطو تاتي قبرالو نزبل كم زب مباليم ملسم جميرهم
يا اسم الله سلونا يكايد يمي بالو مرسم بمنغس تبقل زي قبائي ميبال تقبالو تقلو أي وسد منا منم معنا تتعنا كذي قارا تغنى انتو يتدرد يهلم
ككايد يزب هالمرجع سماون ترقم زلو قداي بزي مخانون በፌደራል መንግስት ሆም ቁም ነገር ስለዘይወሰድ ንምት ጥንቃቄ ተገብረጽ እንቶ የለን ክብሊዮም አቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ቦርድ ምርጫ ንምንታይ ዘህጋው ስራህን ህገ መንግስት ዝጻፈ ተግባርን አይሰርሐን ተባይል ዝውቀስ አይግባን ወኒሎም ግን ዝተገብረጽ እንቶ አሎ ዝብሉ እንቶ ኮይኖም ብዝርዝር እንተ አቀሚጦሞ ምፍታሽን ምርአይን ይካልዩ ኢሎም አሎ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ቢኮኖመን ማህበራውን መዳይ ኮሮና አመክል ኻልን ስራሕት ሕርሻን አብ ምስራሕ አድላይ ዘበለ መታን ክግበር አድላይ በጀት በመመደብ ከም ኩሉ ህልላት ፍትሓው ብዝኾነ መልክዑ ክፍፍል ብዝግባእ መንገዲ እቲ ክልል ደገፍ ይግበረሉሎ ዝበልዓቱ ንጉሱ ጥላሁን ዘይሸጋዊ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ተሓባበርቲ ኣይኮንኩምን ምባል እንተዘይኮይኑ ግቡእ ደገፍ ይግበራለ ኢሎም ኣለው ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ካብ ዘቕረብዎም ክስታት ሓደ ኣብ ትኽልል ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከምቶም ኣብ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣይተለቐቀሎምን ዝብል እሞ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ክብል መሊሶም
እዚ ረገድ የተለየ ተጽዕኖና የተለየ ድጋፍ የሚደረግለት ኢንዱስትሪ ፓርክም ክልልም አይኖርም ግን በዝርዝር ቴክኒካል ጉዳይ ስለሆኑ
በዝመራይ ዝተፈለየ ጽዕንቶ ዝተፈለየ ደገፍ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ሆነ ክልል አይህሉን እዩ ግን ብዝርዝር ቴክኒካዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝምልከቶ አካል ቴሌኮም ከብረሆ ይኽእል እዩ ግን ንሶም ሐዋሳን አዲስ አበባን ጥራዮም ጥቂሶም ك كالوت اندستريال بارك تاتون كو الو يوم زي تقسوم جن تكنيكا ونغر سلازخونه تيليكوم محتات يكعاليو الى مالو بزعما من قدتات معصاو مخاين ناب كل التغراي كي اتوا زغبر مهلكال بزملكت نزقرب كسي اتنغسو طلاهون ابزهابو ملاش كل امحراي بزح غزي بوغن ولد يازلو من قد بزملكت زوقس تخلل كالو مقنه ملاش يبلو زتعصو من قدي من قسقاس خلكل كونتات يلن نزي حلفنت نوس دينائلو تجل سامعي يلهو ابكال ازوباتاتون ناب كل التغراي زوسد من قد زتعصو يلن دحر مبال كمزيلوم
ይሄ ጉዳይ አሁን ህብረተሰቡን ተዘጋብ ተከፈተብ ጫና ተደረገብ ብሎ የትግራይ ህዝብ ብሶት በመቀስቀስ የመጠጊያነቱን በማሳመር እና በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ህዝብ መካከል ጥራኔ እንዲፈጠር ካልሆነና ህብረተሰቡ ስጋት እንዲያድርበት ካልሆነ በስተቀር
እዚ ጉዳይ ለተህብረተሰብ መንገድ ተዓጪካ ተኸፊቱካ ጽዑንተ ተገይርካ በመባል መራረት ህዝብ ትግራይ በመቀስቀስ መጸግዒኡ ንምትዕረራይ አሞንጎት ፌደራል መንግስትን ህዝብ ትግራይን ቀርሕንቲ ንኽፍጠር ኣብቲ ህብረተሰብ ስጋት ንምፍጣር ምሳይ ዘሎ ይብሕታዊ ኣማራጺ ኢሉ ንኽርኢ ንምግባር እንተዘይ ኮይኑ መሰረት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ኤርትራ ብዝምልከት እንዝቀረበ ክሲ ኣብዝሃብዎ ምላሽ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ወፃእ ሃገራት ርክብ ዝገብር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ሶማሊ ይኹን ምስ ኬንያ ይኹን ፅዕንቶ ንምፍጣር ኣይኮነን ድሕር ምባል ምስ ኤርትራ ድሕሪ 20 ዓመታት ሰላም ካብ ዝፍጠር ክልተ ዓመታት ተገይሩሎም ነዚ ርክብ እዚ ከዓ ምጥንኻር ይግባእ ነዚ ንምግባር ከዓ ክልቲኣተን ሃገራት ጥብቅ ርክብ ክገብራ ኣለወን ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ሓያል ሓበራዊ ነገራት የተኣሳስሩና እዮም ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ዞባ ኢኮኖሚ ያዊ ፖለቲካውን ማህበራውን ኩነታት በመሐውራት ልማት መትሰሰራል ላይዩ ነዚ ካክልቲ አተን ሀገራት ርክበን ከጠናኸራ ይደል ድሕር መባል ከምዚሎም
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ክልል በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ማህበረሰብ ጫና እንዲያስበት እንዲጨነቅ እና እንዲገለል አይደለም። ኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነታቸው ሲያጠብቁ ግንኙነታቸው እየተመረ ሲሄድ የመጀመሪያ ተጠቃሚ የሆነው እንዳጎራባሽነቱ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። ከዛ አካባቢ ሰላም ሲሰፍን
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ማሕበረሰብ ጽዕንቶ ንኽሓድሮ ንኽጭነቕ እሞ ከዓ ንኽግለልን ኣይኮነን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክበን ምስ ዝጠብቕ ቀዳማይ ዝርባሕ ከም ቅርበት እትዶብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምስ ዝሰፍን ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኤርትራን ይዝሕ ይል ግን ነዚ ገልቢጥካ ብምንባብ እቲ ሕብረተሰብ ንምድንጋር ኣብ ስጋኣት ንምእታውን ኣነ ጥራኤ ብሕታዊ ኣማራጺኻ ንምባል እንተዘይኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ርክብ ንዝኾነ ናይ ሃገርና ክፍሊ ስጋኣት ክፈጥር ኣይኽእልን እዩ። ስጋኣት እንተልይዎም ከዓ ከንቱ ስጋኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ነቶም ኣቤ ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕሮስ ዝኾኑ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ጽዮን ግርማ ዘቕረበቶ ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ከምኡ ከዓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም ርክብ ክልቲኣቶም ህዝብታትን ሓድነቶምን ዘጠናኽር ከምኡውን ኣብ ሓባራዊ ጉዳያት ተሰማሚዖም ወይ ከዓ እዚ ርእዮም ዝብሉ ሓፀርቲ መግለፂታት እንተዘይኮይኑ እንታይ ዓይነት ምይጪ ተገይሩ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምንታይ ጉዳይ እዩ ዝብል ብወግዒ ተገሊፁ ኣይፈልጥን እሞ እንታይ ዓይነት ርክብ እዩ ንኣብነት ንምንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብኡ ዝኸዱ ዝብል እዩ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ብምባል መልሶም ይጀመሩ።
ኢትዮጵያና ኤርትራ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና በመሰረተ ልማትም ረገድ በሁለቱ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን በአጎራባሽ ሀገሮችና በአፍሪካ ቀንድም በቀጠናውም
ኢትዮጵያን ኤርትራን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ከምኡውን ብመሓውራት ልምዓትን መዳይ እውን ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብቲ ዞባን ካብቲ ዞባ ወፃኢ ምስ ዘሎ ሃገራትን መንግስታትን ህዝብታትን እውን ኣብ ልዕሊ ዘሎ ርክብን ምትእስሳርን ተደጋጋሚ ምይይጥን ዝርርብን ምኽክርን ምግባር ይሓቶም እዩ። ናይ ቀረባ ርክብ ከም ዝነበሮም ህዝብታትን ሃገራትን ከዓ ካብዚ ዝበለፀ ርክብን ምትእስሳርን ይሓቶም እዩ። ነዞም ርክባት ንምጥንኻር እዩ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣስዒቦም
የግንኙነቱ በየጠራት በየምዕራፉ በየቀኑ በየቀኑ ዛሬና ትናንትና ይሄና ይሄ ነው ብሎ ምናገር አሁን ብዙ አስፈላጊ አይደለም። ግን የሁለቱ ህዝቦችና መንግስታት ግንኙነት በሁሉም ዘርፎች ለማጠናከርና ለመተጋገዝ ለመረዳዳት
ናይ ትርክብ በብ ምዕራፉ በብ ዕለቱ ሎምንት ማለን እዚ እዩ ኢልካ ምዝራብ ሎሚ ብዙ ሓድላይ ኣይኮነን። ግን ርክብ ክልቲኣቶም ህዝብታትን መንግስታትን ብኩሉ ዘፈራት ንምጥንኻርን ንምትሕግጋዝን ንምትሕብባርን ሓቢርካ ንምዕባይን ንምብልፃግን ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንምብራቅ ኣፍሪቃን ንቐርኒ ኣፍሪቃን እውን ብሓፈሻ ነቲ ዞባ ሰላምን ሓድነትን ሰናይ ስራሕ ንምስራሕ ስለ ዘኽእል እዩ ዝርክብ እዚ ነዚ ንምጥንኻሪ ኢሎም ኣለው ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣስዒቦም።
እያንዳንዱ ዝርዝሩ ነገር ብመገለፅ በሚፈለግበት ጊዜ ሊገለፅ ይችላል።
ሕድ ዝርዝር ነገር ክግለፅ ኣብ ዝድለየለው ግዜ ክግለፅ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣለዎም። ጽዮን ንኣቶ ንጉሱ ቀፂላ ዘቕረበትሎም ሕቶ እቲ ፌደራል መንግስቲ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ሕወሓት ዘለዎ ርክብ ዝተኻረረ ይመስል፣ ርክብ ክልተ ሃገራት እዩ ዝመስል እሞ መዓስ እዩ እዚ ነገር እዚ ዘበቅዕ? ክልል ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ። ስለዚ መዓስ እዩ ዝቕየር እሞ ናብ ንቡር ርክብ ዝምለስ ዝብል እዩ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃቦ ምላሽ እቲ ፌደራል መንግስቲ ንኩሎም መንግስታት ክልላትን ህዝብታትን ብማዕረ እዩ ዝርኢ ኣብ ውሽጢ ስርዓተት ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ግደ ከዛነፈ ማዕረ ኣብ ኩለን ክልላት ይፍፅም እንተኾነ ዝሓተት ክን ኩነታት ፓርቲ ምስ ሕወሓት ዘሎ ኩነታት ስለዝኾነ ድሕሪ ምባል ከምዚ ክብሉ ይምልሱ።
ምናልባት ይሄ የተካረረ የሚመስል ሁኔታ መቼ ነው የሚቀየረው ላልሽው፣ የህወሓት የተካረረና ግትር አቋም ሲቀየር እና የህወሓት
ምናልባት እዚ ዝተኻረረ ዝመስል ኩነታት መዓስ ዝቕየር ንዝበልክዮ ናይ ሕወሓት ዝተኻረረን ግትር መርገፅን ክተርፍ ክቕየር ከሎ እዩ። እዚ ናይ ሕወሓት ግትር መርገፂ እዩ ኣነ ዝበልክዎ እንተዘይኮይኑ ዝብል መርገፂ እዩ፣ እንተዘይበሊ ዕዮ ክድርብዮ እየ ዝብል መርገፂ እዩ፣ ምስ ዝቕይር ወይ ከዓ ንሱ ምስ ዝቕየር እዩ። እዚ ከዓ ብህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዝውሰን ኢሎም ኣለው ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣስዒቦም። ብሓፈሻ ግን ናይ ክልልን ናይ ፌደራል መንግስትን ርክብ፣ ናይ ካልኦት ክልላትን ናይ ህዝቢ ትግራይን ርክብ ከም ዝኾነ ካልእ ክልል ተጠናኺሩ ዝቕፅለሉ ኩነታት ክህሉ እዩ። ብደረጃ ፓርቲ ምዝውሰድ ግን እኳ ድኣስ እዚ ሕቶ ሕወሓት እንተዝሕቶቶ እዩ ፅቡቅ ነይሩ። ኣነ ዝብሎ ግን እዚ ኩነታት ክቕየር ዝኽእል ሕወሓት ባህሪኡ ምስ ዝቕይር እዩ፣ ግትርን ሽኹልን ባህሪኡ ክቕይር ምስ ዝኽእል እዩ ክብሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መሊሶም ኣለው። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ዓብይ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዓመት ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ከም ዝጅምር ሚኒስትር መስኖን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዶክተር ስለሺ በቀለ ኣፍሊጦም። እቲ ግድብ ኣብዚ ዓመት እዚ ንክሕዞ ተተሊሙ ዝነበረ ማይ ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ሰሙን ከም ዝሓዘ ድማ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ሓቢሮም ኣለው። ሰለሞን ኣባተ እዩ ንዶክተር ስለሺ ኣዘራሪቦም ተወልደወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎም።
ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክመልእ ጀሚሩ ፅቡቅ ከረምቲ ስለ ዝነበረ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን እቲ ነዚ ዓመት ዝተመደበሉ ማይ ክሕዝኪ ኢሉ ኣሎ። በዚ ጀሚርዎ ዘሎ ምምላእ ማይ እንተቐፂሉ ድማ ካብ ንዓመታ 2013 ኣቆፃፅራ ግዝ ኢትዮጵያ ካብ ህዳሴ ግድብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተመንጩ ክትጅምር እያ። ከም መግለፂ ሚኒስተር ማይ መስኖን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዶክተር ስለሺ በቀለ
ወደ ታችን ያልፈውን ውሃ ሙሉ በሙሉ ሳናቋርጥ ማለት ከልቨርቶችን ሳንዘጋ ውሃውን እያሳለፍን፣ ነገር ግን አሁን ክረምት እንደመሆኑ ከሚወጣው በጣም ስለሚበልጥ እየተጠራቀመ ሄዶ በ15 ቀን ውስጥ ሞላ።
ንታሕቲ ዝሓልፍ ማይ ሙሉእ ንሙሉእ ከይቋረፅና እቲ ማይ እናሕለፍና፣ ነገር ግን ክረምቲ ብምዃኑ ናብቲ መዋህለሊ ዝኣቱ ማይ ልዑል ብምዃኑ ካብቲ ዝወፅእ ንላዕሊ ስለ ዝበዝሐ እናተዋህለለ ኸይዱ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት መሊእ እውን ክፈስስ ጀሚሩ ኣሎ።
ብኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ስሪል ራማፖሳ ዝተመርሐ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ዝተኻየደ ናይ ቪድዮ ኣኼባ ዕውት ምንባሩ ገሊጹ ኣሎ። ኣተሓሒዙ ኣብ ቴክኒካውን ሕጋውን ጉዳያት ዝላዘቡ ሰሞያ 3 ሃገራት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ወይ ካብኡ ብዙሕ ኣብ ዘይረሓቐ ግዜ ከም ዝራኸቡን ኣብቶም ዝተረፉ ነጥብታት ንምስማዕ ንክሰርሑን እቶም መራሕቲ መምርሒ መሃቦም ገሊፁ። ንዓመታ 2013 ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ክልተ ተርባናይትን ጀነሬተራትን ከም ዝትከሉ ዝገልፅ ዶክተር ስለሺ ድሕሪኡ ፈተነ ተገይሩ ናብ ኤሌክትሪክ ምምንጫው ከም ዝእቶ ኣፍሊጡ ኣሎ። ጎኒ ጎኒ ድማ
نايتم عصرت حديث بينات نحجر مذكر سراح كسراحي دهريونا بكل عامات ماي مملأ بمسجار ناب مننش أو حيلي إلكتريك نحل فينا جلون
بازم بقرنا يلومي حفشاو مدب قدام سنبت فاتسمنا لنا مني أفورك إيمس كلهم مسارحتي كابزيكا واشنطن دي سي لوام ليتي دحان هجارو